hakilina in kun ye mun ye, an y'a ye k'a fɔ ko jamana kuntigi bɛ fɛ ka yɛlɛma don jamana sariyaba la k'a sɔrɔ jamana cogoya man ɲi. O dun o ye ko ye ko mun tɛ bɛn. O de ye hakilina y'an bila an ye ɲɔgɔn lajɛ in boloda a bɛ kɛ sibiri don ni ala sɔnna.
Ni a ma ɲɛ ko jamana sariya sunba ko yɛlɛmali bɛna don a la, a bɛ se ka na ni degun jumɛn ye jamana yɛrɛ ka baarakɛ cakɛdaw ma?
A bɛna ni degun belebeleba fɔlɔ min ye, o ye yɛlɛma man ka don nin ko in na fɔlɔ k'a sɔrɔ bɛn ni kelenya ma sabati jamana kɔnɔ. Yɛrɛ jamana sariya ba jɔ sen dɔ article 118 yɛrɛ bɛ kuma o de kan k'a fɔ ko wa yɛlɛma man ka don jamana ko foyi la k'a sɔrɔ mankan bɛ jamana kɔnɔ, k'a sɔrɔ jamana yɔrɔ dɔ bɛ yen jamanadenw tɛ se ka munumunu na u sago la. O ye kɔlɔkɔlɔ ye, kɔlɔkɔlɔ min ni jamana kuntigi yɛrɛ ye degun ta kan se sariya ma mun wɛrɛ man kan.
Sɛbɛn fura mun bɛ yen ni o bɛna kɛ jamana sariya sunba kura ye, i b'a ye k'a fɔ mun ye jamanadenw ɲininkali ye foroba kalata ni a bɛ fɔ o ma ko referendum, i b'a ye k'a fɔ ko o fanga ka dɔgɔ a la. Ni dun ye sariya sunba min bɛ yen sisan, fangaba de bɛ jamanadenw bolo, a tɛ se ka kɛ fiyewu n'olu ma jɛn n'a ye. Ni nin ma ɲɛ k'a bɛna kɛ jamana ka sariya sunba kura ye, o bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ jumɛn ye jamana kɔnɔ?
A bɛna ni kɔlɔlɔ fɔlɔfɔlɔ min ye, o ye jamana cili ye. N'a fɔra ko jamana kɔrɔnyan fan fɛ olu ka wele ko azawa, tilebiyan fan fɛ olu bɛ se k'a fɔ olu ye kɛnɛdugukaw ye, minnu bɛ camancɛ la olu bɛ se k'a fɔ olu ye balanzan ye, minnu bɛ kayan fan fɛ olu bɛ se k'a fɔ olu ye kasokaw ye. N'olu ye jamana ta k'a lajɛ, jamana hakilina jɔsen fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn? Ko Mali kun hakilina kelen kun kelen na kelen ani jamakulu kelen. Sariya in yɛlɛmali o bɛna maliyɛnw kɔ don ɲɔgɔn na, o y'a fɔlɔ. Filanan, ni a nana yɛlɛma sisan nɔ k'a fɔ ko ko dɔw de bɛ yen tuma bɛɛ n'olu ko k'u bɛ marifa ta, n'olu ye marifa ta k'olu hakilina ta k'o don jamana sariya taabolo la, o man ɲi. O bɛna ni fɛn ye, jamanadenw yɛrɛ bɛna dimi ɲɔgɔn kɔrɔ, o bɛna ni jamana cili.
Ne Bala Sise, n bɛ Faransi, ne ye kalanden ye, n b'a la ka doctorat préparé en droit constitutionnel la quoi. Tiɲɛ yɛrɛ la constitution bɛɛ bɛ se ka révisé diɲɛ kɔnɔ. Ni peuple min ko k'ale ye mun kɛ fo ka diɲɛ wuli o bɛ se ka changer. Mali fana tɛ n'Allemagne ye, donc an bɛ se ka révisé. Mais problème ye mun ye, an ka constitution kɔnɔna la article dɔ bɛ yen 128, o article in y'a fɔ ko ni Mali n'a sɔrɔ Mali yɔrɔnin dɔ b'a la, ni Mali gouvernement tɛ se ka lakana o yɔrɔnin lakana, an tɛ se ka Mali constitution, an tɛ se k'an bolo maga la. N'o fana mana kɛ dɔrɔn o kɔrɔ constitution violera la. Maliyɛnw dama dama an bɛ ɲɔgɔn ye, an chercheurs ka kuma kuma in kan samedi matin quoi. An bɛna hakilinata di, an bɛ tila ka rapport k'a kan. An ka hakilinata ye mun ye, an bɛɛ bɛ segin a la k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ka kuma a kan quoi.